Blaðsíða 53. Margir telja búrið eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur fyrstu raunverulegu unglingabókina sem samin var á íslensku en hún kom út árið 1977. Sagan sögð frá sjónarhorni Úlings og fjallar hann og vandamál hans á leið til þroska. Hún raunsæ og hliðholl Úlingnum. Sögumaðurinn stendur með honum og lesandinum leið. Segja má að þessi bók Olgu hafi orðið fyrirmynd nokkura annara úlingabóka því í kjölfarið voru skrifaðar fleiri sögur sem fjalla átök úlingsins við sjálfan sig og umhverfið. Fram til þessa var vald foreldra, kennara og annara fullorðina sjaldan dregið í efa í barna- og úlingabókum. Þetta fólk hlaut vegna reynslu sinnar að hafa rétt fyrir sér í nær öllum málum en hér kvaði nýjan tón. Borin var virðing fyrir skoðunum úlingsins og löngunum hans sýndur skilningur. Þetta gildir einnig söguna Peð á plánetinu Jörð sem einnig eftir Olgu Guðrúnu en kom út 18 árum síðar. Þar segir frá Möggustínu sem tekst á við sjálfa sig og umhverfið á leið sinni til þroska líkt og Ilmur sem aðal personan í búrinu. Búrið, brot. Hún 15 ára. Og þetta ekki í fyrsta sinn sem hún skrópar. Á hverju mótni í heila viku hefur hún farið á fætur eins og núna, borðað morgunverð, tekið töskuna sína og gengið út. En hún hefur ekki farið í skólan. Morgninum hefur hún eitt annað staðar. Enda þótt fortíðin hafi ekki verið neitt dans á rósum, þá stendur þessi vetur út úr eins og ægilegt þrumu ský á sæmilega heiðum himni. Á fáeinum mánuðum hefur Ilmur misst takið á öllum haldreipum. Ekkert lengur örugt, traust eða endanlegt. Tilfinningar sem hún þekkti ekki áður nema af afspurn úr bókum eða annara manna lífi eru allt í einu orðnar hennar eigin. Tilfinningar sem hún hræðist, skilur ekki, eins og efi, kvíði, svartsýni. Á erfiðum stundum eru hugsanir hennar beiskar. Þá óskar hún þess að hún hefði aldrei orðið nema örsmá arða í maga móðurinnar eins og allar hinar örðurnar sem aldrei urðu að manneskjum. Orðskýringar. Haldreipi. Stoð, hjálparhella, eitthvað sem þú treystir á. Beiskur, gramur, sár, arða, eitthvað agnarsmátt.